internetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramı davam edir. Müxalifət partiyalarının birləşdirən İctimai Palata mayın 13-də yürüş miting keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hökumətinə müraciət ünvanlayıb. Mayın 14-də isə İctimai Palata elə İcra Hökumətinin qarşısında piket eləmək istəyir. Müxalifət deyir ki, yürüşünü Binəqədi rayon 7-ci mikrorayonundakı keçmiş İnqilab kinoteatrının qarşısından başlayıb, Axundov küçəsindən keçməklə metronun Dərnəgül stansiyasına doğru etmək istəyir və müxalifət həm də bildirir ki, Bakı Şəhər İcra Hökumət tərəfindən ayrılan digər yerlər təklif olunarsa, təşkilatçılar bunda müzakirə edə bilərlər. Ancaq maraqlıdır ki, daha öncə İcra Hökuməti müxalifətin şəhərin mərkəzində və ya 20-ci sayədən fərqli yerlərdə aksiya keçirmək istəyini artıq geri çevirmişdi və bugün İctimai Palata məhz buna etiraz olaraq Bakının mərkəzində İcra Hökuməti qarşısında piket keçirməyə çalışır və dediklərinə görə alınıb da. Necə alınıb? Nüşabə Fətullayevanın reportajında.
İctimai Palata mayın 7-sində sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin olunması və vicdan məhbuslarının azadlığa buraxılması tələbi ilə Bakıda aksiya keçirib.
Azərbaycan istənilərlə ilə bir toplaşma hüququ var. Biz hakimiyyətlə bu tələbini.
Hakimiyyət vicdan məhbuslarını və siyasi məhbusları həbsdə saxlayır. Bizim vicdan məhbusları olan dostlarımızı həbsdən azad edilər.
Polis etirazçıların Bakı Şəhər İcra Hökuməti tərəfə irəliləməsinin qarşısını alıb. Onlar da azadlıq, istefa şüarları səsləndirərək Bakı Şəhər İcra Hökumiyyətindən Sabir bağına tərəf yürüş ediblər. Fəvvarələr meydanı tərəfə irəliləyən etirazçıların qarşısını polis yenidən kəsib. İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü Gülağa Aslanlı.
İlk dəfə idi ki, polis də gələn insanların, etirazçı insanların qarşısını almağa çox böyük cəhd göstərmədi. Amma biləndə ki, bu insanlar növbəti dəfə fəvvarələr meydanına gedə bilərlər, təbii ki, onun qarşısını aldılar. Çobudluqlar da oldu, döyülənlər də var, incidirənlər də var. Amma tədbir baş tutmuş hesab olunur. Bu tədbirlər bundan sonra da davam edəcək.
Gülağa Aslanlı aksiya və piketlərin davam edəcəyini bildirdi.
Azərbaycan hakimiyyəti Eurovision yarışmasından Azərbaycanın mənafiyi üçün istifadə eləməlidir. Hələ ki, bu mənafiyyət üçün istifadə olunmur. Öz mənafiyyə üçün istifadə edirlər, pulları silməklə məşğuldurlar. Əgər bu bizim dostlarımız həbsdən azad olmasa bu tədbirlər bir qədərdən sonra gündəlik tədbirlərə keçəcək.
İctimai Palata mayın 6-sına təyin etdikləri piketlə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etmişdi. İcra Hakimiyyəti müraciətə cavabında piketin keçirilməsinin məqsədə uyğun olmadığını yazıb. İctimai Palata 2 gün əvvəl keçirdiyi sessiyasında mayın 7-sinə piket keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin mavini deputat Mübariz Qurbanlı İctimai Palatanın piketinə münasibət bildirib. O Salam News-ə müsahibəsində bildirib ki, İctimai Palata qarşı durma yaratmaqla Azərbaycanın düşmənlərinə xidmət göstərir. İctimai Palata və orada toplaşan milli maraqlardan uzaq olan Azərbaycan xalqının, dövlətinin ziyanına çalışan və xaricdən istiqamətləndirən qruplardır. Mübariz Qurbanlı əlavə edib ki, İctimai Palata Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsi ərəfəsində Azərbaycan haqqında mənfi rəy formalaşdırmaq istəyir. Bundan əvvəl İctimai Palata aprelin 8-də və 22-sində Bayılda 20-ci sahə deyilən ərazidə icazəli aksiya keçirib. İctimai Palatanın ötən il keçirilən aksiyalarında saxlanmış müxalifət fəallarını Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı vicdan məhbusu elan edib.
Nüşabə Fətullayeva, İctimai Palatanın bugün Bakıda keçirdiyi aksiyanın video reportajını Azadlıq Radiosu.az saytında izləyə bilərsiniz və bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyəcək və biləcək ki, Putin üçüncü dəfə and içməsi nə ilə yadda qaldı və Azərbaycan Putin üçüncü prezidentliyindən nə gözləsin? Bununla bağlı siz də fikirlərinizi bildirə bilərsiniz 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaqlar?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bir də xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı artıq gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir, axşam saat 7-nin yarısında və indiki vaxtda axşam saat 8-də. Azadlıq Radiosunun verişlərini axşam saat 8-dən 9-a kimi həm də qısa dalğada dinləmək mümkündür SV 940 MHz tezliyində. Gün boyu isə Azadlıq Radiosunun internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda da dinləyə bilərsiniz. Həftə sonu Fransada keçirilən prezident seçkilərində François Hollande qalib gəldi və Nicolas Sarkozy 1981-ci ildən sonra Fransada öz vəzifəsini ikinci müddətə saxlaya bilməyən ilk prezident oldu. Avropa Fransada prezident dəyişikliyi və sosialist prezidentin gəlməsinin Avropadakı iqtisadi böhranla mübarizə tədbirlərinə necə təsir eləyəcəyini düşündüyü bir vaxtda Rusiyada ilk dəfə 2000-ci ildə prezident vəzifəsində oturan Putin bugün üçüncü dəfə prezident kimi and içdi. Putin andisməsi ilə bağlı video reportajı Azadlıq Radiosunun web saytında izləyin. Amma Putin andisməsi ilə bağlı rəqəmlər nə deyir, Durna Səfərli xatırladacaq.
Mayın 7-sində Vladimir Putinin prezidentliyə qayıdışı qeyd olunur. Putinin andişmə mərasimini RFRL müxbiri Tom Bamforce rəqəmlərlə ifadə edib. 3 rəqəmi Böyük Kreml sarayının andişmə mərasimi üçün istifadə ediləcək qəbul zallarının sayını göstərir. Kreml rəsmiləri istəyirlər ki, Putinin 2000-ci ildəki ilk prezident andişməsində olduğu kimi Georgievski, Aleksandrovski və Andriyevski zallarında bu ənənəni yenidən yaşatsınlar. Bundan əvvəl 1991-ci və 96-cı illərdə Boris Yeltsin indiki ilə müqayisədə Boz Yeksənə Kreml sarayında andişmə mərasimi keçirib ki, bu da Sovet dövrünün Komünist partiyalarının kongresi üçün istifadə olunub. 6 rəqəmi Putinin Kremlə davam edəcək yeni dövrünü göstərən illərin sayını bildirir. 4 illik prezidentlikdən sonra Kremli tərk edən Dmitri Medvedev Rusiyada prezidentlik müddətini 4 ildən 6 ilə qaldırdı. Bu deməkdir ki, onun müəllimi Putin 2018-ci ilə qədər potensial olaraqsa 2024-cü ilə qədər ölkəyə rəhbərlik edə bilər. 10 rəqəmi inaqurasiya mərasimindən sonrakı ziyafətdə süfrəyə veriləcək yeyib içmək menyusunda Rus istehsalı olan konyakın yaşını göstərir. Təşkilatçılar Rusiya məhsulunu xüsusi olaraq seçiblər. Bu menyu iştah açan məzə ilə, fərəvəzli fəsəlli və ağ göbələk sousu, rozmarin və zoğallı albalı sousu ilə qızardılmış ördək rolonlar, dəniz salatı və avokado püresi ilə başlayır. Qızardılmış kamçatka xərçəngi və kokos südündən kapuçino isə isti desertlərdəndir. Əsas yemək kimi qonaqlara şampan sousunda təzə tərəvəzlə nərə balığı təklif olunur. 63.6 rəqəmi mart ayında keçirilmiş prezident seçkisində Putinin qazandığı səslərin faizidir. 2000-ci ildə onun səs faizləri 53, 2004-cü ildə isə 72 idi. Medvedev isə 2008-ci ildə 70% səslə prezident kürsüsünə əyləşmişdi. 71 rəqəmi 2024-cü ildə Putinin çatacağı yaşdır. Əgər o 2018-ci ildə də prezidentlikdə qalarsa, 70 yaşında olacaq. Bu da o deməkdir ki, Putin hakimiyyətinin sonu gəlib çatıb. 1996-cı il andişmə mərasiminə xarici prezidentlərin dəvət edildiyi sonuncu il. Qazaxıstan mediası əmindir ki, Nursultan Nazarbayevin gömlük ittifaqına möhkəm dəstəyindən sonra bu ilki andişmə mərasimində iştirak edəcək. Kimin rəqəmi Kremldə zalları ağzınacan dolduracaq qonaqların gözlənilən sayıdır. Bu siyahıya Federativ Şuranın üzvləri, Dövlət Domasının deputatları, Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri, diplomatik missiyaların rəhbərləri, federal hökumət nümayəndəlikləri, bəzi müxalifətçilər, o cümlədən Mikhail Prokhorov və Pravoslav kilsəsinin təmsilçiləri daxildir. Keçmiş SSR prezidenti Mikhail Qorbaçovun da adı qonaqlar siyahısına aiddir. Gözlənilir ki, bəzi qubernatorlar və əsas media qurumlarının baş redaktorları da andiçməyə qatılacaqlar. 5000 rəqəmi qonaqlara verilməsi nəzərdə tutulan xatirə medalının rubla məbləğidir ki, ümumilikdə Rusiya vergi ödəyicilərinə 10 milyon rubla başa gəlir bu. 25-30 min. Millətçi Liberal Demokrat Partiyasının lideri Vladimir Jirinovskinin andiçmə münasibəti ilə azadlığa buraxılmasını istədiyi məhbusların sayıdır. O bu təklifini 2008-ci ildə Medvedevin andiçməsi vaxtı da irəli sürmüşdü. Jirinovski yaşı 18-dən aşağı olanlar, hamilələr və azyaşlı uşaq anası olan dustaqların azadlığa buraxılmasını istəyir. 1 milyon Putin hakimiyyətinin legitimliyini qəbul etməyərək andiçmədən bir gün öncə küçələrə çıxması gözlənilən müxalifət fəallarının sayıdır. 15 milyon rubl andiçmədən sonrakı ziyafətdə yüksək vəzifəli məmurun yanında əyləşmək üçün lazım olan məbləğ. Bunu Forbes jurnalına tədbiri təşkil edən özəl şirkət rəhbərlərindən biri deyib. Rəsmi Kreml bunu təkzib edir. 25 milyon rubl. Hökumətin tender siyasına əsasən bu andişmə mərasiminə çəkilən xərclərin ümumi həcmi. 260 milyon. 2000-ci ildə Rusiyada ümumdaxili məhsulun dəyəri. 1,791 trilyon. Putinin 12 il sonra Kremlə dönüşü zamanı Rusiyada ümumdaxili məhsulun həcmi.
Durna Səfərli rəqəmlərin Putin hakimiyyəti ilə bağlı nə dediyini danışırdı. Azərbaycan Putin 3-cü prezidentliyindən nə gözləsin? Məsələn, Qarabağ probleminin həllində, Qərbə enerji resursları satmaq planlarında, demokratiya, insan haqları məsələsində və ya Rusiyadakı Azərbaycanın mühacirlərinin həyatında Putinin 3-cü prezidentliyi nəyi dəyişə bilər? Ekspertler nə düşünür? Səadiyyə Takif qızın reportajında işləyəcəksiniz, amma sizin də fikriniz maraqlıdır. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə Azərbaycan Putinin 3-cü prezidentliyindən nə gözləsin sualına cavab verə bilərsiniz, elə bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. İnsə Səadiyyə Takif qızın reportajı.
And içirəm ki, Rusiya prezidentinin vəzifəsini icra edərkən mən insan hüquqlarına və azadlıqlarına hörmət edəcəm və onu qoruyacam. Konstitusiyaya əməl edəcəm və onu müdafiə edəcəm. Dövlətin suverenliyini, müstəqilliyini, təhlükəsizliyini, bütövlüyünü müdafiə edəcəm və adamlara sədaqətlə xidmət edəcəm.
Rusiyanın köhnə və yeni prezidenti Vladimir Putin üçüncü dəfə bu andı söylədi. O, 2000-2008-ci illərdə ölkənin prezidenti, sonra isə baş nazir oldu. İndi isə prezidentlik kürsüsünü Dmitri Medvedevdən geri aldı və gözlənir ki, öz kreslosunda ona bıraxacaq. Putin deyir ki, Rusiya yeni milli inkişafa daxil olur və yaxın illər ölkə üçün həll edici olacaq.
Milyonlarla vətəndaşımızın inamını qazanmaq üçün hər şey edəcəm. Hesab edirəm ki, vətənimə və xalqıma xidmət həyatımın bütün mənası və vəzifəsidir.
Putin and içmə mərasimi Kremldən kənarda 3-cü dövr zindan şüarları ilə izlənib. Onun prezident seçilməsini saxta və qanunsuz sayan müxalifət təmsilçiləri mayın 6-sından nümayişlər keçirirlər. Bəs Azərbaycanda onun yeni prezidentlik dönəmi barədə nə düşünürlər? Əvvəlki prezidentlik dövründə sərt qərarları ilə yadda qalan Putinin Cənubi Qafqazdakı proseslərə, Qarabağ münaqişəsinin həllinə, Azərbaycanla münasibətlərə hansı təsir olacaq? AXCB sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, onsuz da Putin baş nazir olarkən belə ölkənin xarici siyasətini formalaşdırırdı və Medvedev dövründə fərqli siyasəti olmayıb.
Mövcud olan indiki siyasi kurs hesab edirəm ki, davam elətdiriləcəkdir və ilk növbədə Putin gəlişi ilə təbii ki, bu müəyyən çalarlar daha çox qabarıq nəzərə çarpa bilər. Bu xüsusilə Rusiyanın xarici siyasətində aqressiv notların daha qabarıq ifadə olunması ilə görünür, müşahidə olunacaqdır. Bu Qafqazın münasibətlə gəldikdə isə hesab edirəm ki, bundan sonraki mərhələdə Rusiya yenə ciddi cəhdlə Qarabağ konfliktinin həll olunmamış, konservləşmiş formada qalmasında maraqlı olacaq və bundan ötürü qərbin regiona müdaxiləsini mümkün qədər məhdudlaşdıracaqdır.
Fuad Qəhrəmanlının fikrincə, Putin Ermənistanın da qərbə inteqrasiyasına mane olacaq və qərbdən gələn təzyiqləri neytrallaşdırmaq üçün yenə də öz himayəsini təklif edəcək. Müsahibimiz Putinin insan hüquqları və azadlıqları ilə bağlı and içmə mərasimində dediyi sözlərə inanmadığını deyir və dünənki aksiyada onlarla adamın həbs olunmasını fikrinə misal kimi çəkir. Putinin özünə milli müqavimət yaratdığını deyən millət vəkili Zahid Oruc isə hesab edir ki, Putin Rusiyanı əvvəlki kimi idarə etməkdə çətinlik yaşayacaq. O, seçki zamanındakı vədlərini yerinə yetirmək məcburiyyətindədir deyən Zahid Orucun sözlərinə görə Putin Avropa məkanında Rusiyanın siyasi çəkisini gücləndirəcək. Müsahibimiz hesab edir ki, Putin Kremlin təsirini artırmaq üçün MDB məkanında yeni birlik formatları ilə çıxış edəcək və mövcud formatları isə gücləndirəcək. Zahid Oruc Rusiyanın Azərbaycanla münasibətlərində yeni xətt tutmayacağını, amma xoş münasibətlərin də Qarabağ münaqişəsinə təsiri olmayacağını proqnozlaşdırır. Politoloq Zərdüş Əlizadə isə Rusiyanın Cənubi Qafqazda Sovet dövründəki mövqeyini bir daha bərpa edə bilməyəcəyini deyir. O hesab edir ki, ölkə müxalifəti də Putinə təsir göstərmək gücündə olmayacaq.
Səadət Akif qızı ekspertlərin Putin 3-cü prezidentliyindən Azərbaycanın gözləntiləri barədə danışırdı. Siz nə düşünürsünüz? Azərbaycan Putin 3-cü prezidentliyindən nə gözləsin? 050-744-1017 nömrəsində SMS-lə cavablarınızı göndərin və ya azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda şərhlərinizi bölüşün və verişlərimizdə sizin də fikriniz olsun. Cəfər yazır ki, Putinin yenidən seçilməsi Azərbaycana heç bir müsbət dəyişikliyin olması ilə yadda qalmayacaq, xüsusən də Qarabağ mövzusunda. Rusiyanın adı çəkiləndə nədənsə Qarabağ fikrimdən keçir, istər-istəməz. Bunu Cəfər yazırdı, siz də fikrinizi bölüşə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyəcək və biləcəyik ki, azərbaycanlı şairləri İranda niyə tutublar?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramı davam edir. İrana səfərə girən iki Azərbaycanlı şair həbs olunubmuş. Bugün bu məlum olub, onlardan birinin Şəhriyarın atası, Şəhriyar Hacızadənin atası Azadlıq Radiosuna deyib ki, gəncləri Təbrizdə mülki şəxslər tutubmuş və mayın ikisindən onlardan xəbər tuta bilmir. Şəhriyar Hacızadə və Fərid Hüseyn İrana niyə getmişdi və niyə həbs olunublar və indi onları kim axtarır? Ülker Akif qızının reportajında.
Biri günü mənlə danışır, deyib ikisi gün axşam mən çıxacam. İkisi günü də çıxanda bunlar yola düşəndə su almağa düşüblər, orada tutublar bunları. İndi kim tərəfindən tutulub, nədir mənə heç nə bəllidir. Mənə bir müsbət cavab verən heç bir adiyyatı orqan yoxdur. Axı, mən də anıyam, mən uşağımı salamat göndərib, salamatlığını istəyirəm. Elə bir yazıları yoxdur ki, mən ondan şübhə eləyəm ki, o nə isə yazıb ona görə tutublar.
Tahirə Hüseynova Təbrizdə həbs olunmuş gənc şair Fərid Hüseynin anasıdır. 23 yaşlı Fərid Hüseyn öz həmyaşıdı Şəhriyar Delgərani ilə birlikdə Poeziya Festivalına qatılmaq üçün aprelin 29-da İrana səfər edib. Gənc şairlər mayın 2-si Təbriz-Bakı avtobusu ilə geri Azərbaycana qayıtmalı olsalar da, hələ də valideynlərin gözü yolda qalıb. Dediklərinə görə hər iki gənc şairi yola düşmək ərəfəsində mülki geyimlilər saxlayıb həbs ediblər. Şəhriyarın atası Hacı Mail Hacızadə deyir ki, mayın ikisi oğlu Fəridlə birlikdə Təbrizdə İmişlidən olan iki nəfərlə rastlaşıblar. Bunlar Şəhriyarın keçmiş məktəb yoldaşları olub. Gənc şairlərin həbsi barədə də onlar məlumat veriblər. Dediklərinə görə mülki geyimlilər əvvəlcə gənclərin dördünü də saxlayıb. Sonradan həmin iki nəfərin otel otağında axtarış aparıblar, onları azad ediblər. Hacı Mail Hacızadə də hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyini təxmin belə etmədiyini deyir.
Bu haqda heç nə bilmirəm, ancaq özü deyə bilər sizə inşallah. Özü gələr deyə, mən heç nə bilmirəm, orada olmamışam, dəyişilməmişam, bilmirəm. Şairlər də orada görəsən, nəsə danışıblar ya Azərbaycansılardan, ədəbiyyatdan, türkülüyündən, nəsə onların xoşuna gəlmir, belə başa düşmür.
Valideynlər artıq bir neçə dövlət qurumuna, o cümlədən İranın Azərbaycandakı səfirliyi, Milli Təhlükəsizlik və Xarici İşlər Nazirliklərinə də müraciət ediblər. Səfirlikdən isə Azadlıq Radiosuna bu barədə məlumatsız olduqlarını bildirdilər.
Bizdə bir məlumat yoxdur bu barədə.
Maraqlanmırsınızmı?
İndi demişəm, sualınızı vermişəm. Sizdən əvvəl zəng edəmişsiniz, səhvədiqə vermişəm sualı. Ki, bizdə belə sual verirlər mətbuatdan.
Hələ ki, heç bir araşdırmaz.
Hələ ki, yox, bir şey yox.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin də mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev gənc şairlərin həbsi barədə mətbuata heç bir açıqlama vermədiklərini, ümumiyyətlə bu işi araşdırıb-araşdırmadıqlarını belə açıqlamadıqlarını bildirdi. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elman Abdullayev isə dedi ki,
həmin şəxslərlə barədə, Azərbaycan vətəndaşlarla barədə bizim Təbrizdəki baş konsulluğumuza təlimat verilmiş ki, məsələ araşdırılsın və bizə məlumat veriləcək bundan bağlı. Və baş konsulluğumuz da, yəni, həqiqətən də yəni, məlumatların doğru olub-olmadığını hal-hazırda araşdırır.
Gənc şairlərin valideynləri isə narahatlar ki, rəsmilər hələ məlumatın düzgünlüyünü yoxlayana dək onların övladları işgəncəyə məruz qala bilər. Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin rəhbəri və Dünya Ədəbiyyatı Dərgisinin baş redaktoru şairlərlə bağlı bəyanatlar yayıblar. Hər iki qurum rəhbəri hadisə ilə bağlı öz narahatlıqlarını bildiriblər və İran tərəfini çağırıblar ki, gənc şairlərin öz ölkələrinə təhlükəsiz şəkildə qayıtmalarına şərait yaradılsın. Bir qrup yazar mayın 7-sində Bakıda İran səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə planlaşdırsa da, sonradan fikirlərindən daşınıblar. Şəhriyar Delgəraninin atası Hacı Mail Hacızadə deyir ki, yazarların aksiya keçirməsinə o mani olub, çünki məsələnin konsulluq səviyyəsində araşdırıldığına və oğlunun dostu ilə birlikdə bugün sabah geri qaytarılacağına inandığını deyir. Gənc şairləri İrana Poeziya Festivalına dəvət edən Ayşonun Azad Yazarlar və Şairlər Ocağının rəhbəri Bəhram Sürgün ilə əlaqə yaratmaq cəhdlərimiz isə nəticəsiz qaldı. Bu qurum daha çox Azərbaycan dilində kitablar nəşr etmək, Azərbaycan dilini təbliğ etməklə tanınır. Bundan öncə 2008-ci ildə elmi fəaliyyət üçün İrana dəvət almış Azərbaycan alimi Rəşid Əliyev də eyni taleyi yaşayıb. Lazer texnologiyaları üzrə fəaliyyət göstərən Rəşid Əliyev həbs olunub. Haqqında uzun müddət heç bir məlumat almaq mümkün olmayıb. Sonradan bəlli olub ki, onu lazer texnologiyası ilə bağlı məlumatları və elektron sxemləri Azərbaycana göndərməkdə ittiham ediblər. Azərbaycanlı alim iki ölkə arasında rəsmi danışıqlardan sonra yalnız 2010-cu ildə Bakıya qayıda bilib.
Ülker Akif qızı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və kontekst proqramının sonunda birinci leydilərdən danışırıq. Azərbaycan indiki birinci xanımı, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva haqqında Azərbaycan televiziyaları və mətbuatından demək olar ki, hər şeyi öyrənmək olar. Bəs Azərbaycanın öncəki birinci xanımları necə? Bunlar haqqında sıradakı reportajda.
Azərbaycanda birinci xanımlar deyəndə daha çox indiki prezident İlham Əliyevin həyat yoldaşı Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti haqqında danışılır. Ekspertlər deyir ki, ona qədər digər prezidentlərin xanımları bu və ya digər səbəblərdən üzv olmadıqlarından fəaliyyətləri də gözə dəymirdi. Keçmiş prezidentlərin xanımları indi nə ilə məşğuldurlar? Həyat yoldaşlarının prezidentlik dövründə hansı rol oynayırdılar? Azərbaycan birinci prezidenti Ayaz Mütəllibov 1991-ci ildən 1992-ci ilə qədər həmin postda olub. Həyat yoldaşı Adilə Mütəllibova ixtisasçı həkimdir. Ayaz Mütəllibov 1992-ci ildə hakimiyyətdən gedəndən sonra Adilə Mütəllibova onunla birlikdə Moskvada yaşayır. Keçən ilin avqustunda oğlu Azad Mütəllibov vəfat edəndə o da Ayaz Mütəllibovla birlikdə Bakıya gəlmişdi. Mətbuatla ünsiyyət saxlamır, keçən il Bakıya gələndə də media ilə əlaqə saxlamamışdı. Mütəllibovun ailə dostu Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri Araz Əlizadə deyir ki, Ayaz Mütəllibov prezident olduğu dövrdə Adilə Mütəllibova əsasən xeyriyyəçiliyi ilə məşğul olub. Gəncliyində həkim işləyib. Ayaz Mütəllibov dövlət işinə keçəndən sonrası işləməyib. Hazırki fəaliyyət gəldikdə.
Ayaz müəllimin həyat yoldaşı Ədilə xanım Moskvadadır, Ayaz müəllimin yanındadır. Əsas işi də Ayaz müəllimə qulluq eləməkdir. Ayaz müəllim ona qulluq eləyir, o Ayaz müəllimə qulluq eləyir.
1992-ci ildə Əbülfəz İlçibəy prezident seçilməmişə qədər Ali Sovetin o vaxtki sədri İsa Qəmbər 2 ay may-iyun aylarında prezident səlahiyyətlərini icra edib. İsa Qəmbərin həyat yoldaşı Ayda Qəmbər deyir ki, həmin vaxtda Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunda baş elmi işi vəzifəsində çalışırmış.
O ki qaldı rəsmi səviyyəli işlərlə bağlı. Həmin dövrdə Respublikada son dərəcə mürəkkəb bir durum mövcud idi. Həmin bu durumda da siz deyən o rəsmi işlər öndə döyüldü. Buna görə də həmin o birinci təmsilçilik statusu kimi birinci xanım deyək ki, belə məhdud idi. Eyni zamanda bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, hətta Elçibəy özü prezident olandan sonra xahiş eləmişdi ki, mən davam edim birinci xanım statusunu müəyyən müddət üçün. Sonraki dövrlərdə də həmin ziyafətlərdə, dövlət törənlərində bir dövr birinci xanım statusundakı kimi fəaliyyətini yenidən davam etdirirdi.
Ayda Qəmbər 1993-cü ildən Bakı Dövlət Universitetində işləyir, tarix fakültəsinin dosentidir, həm tədris, həm də elmi fəaliyyətlə məşğuldur. 1992-ci ildən 1993-cü ilə qədər prezident olmuş Əbülfəz Elçibəyin həyat yoldaşı Həlimə Əliyeva isə onun yanında görünmürdü. Ayda Qəmbər deyir ki, bu onun az yaşlı uşaqlara baxması ilə bağlı idi. Hazırda isə Həlimə Əliyeva mətbuatla əlaqə saxlamır. Elçibəyin ailəsinə yaxın mənbənin sözlərinə görə Həlimə Əliyeva evdar, qonaqpərvər və sadə qadındır. Heç vaxt işləməyib, hazırda da işləmir. Milli Elmlər Akademiyasının fəlsəfə və hüquq institutunun şöbə müdiri, fəlsəfə elmləri doktoru Əli Abbasov deyir ki, Sovet dövründə ölkədəki birinci şəxsin həyat yoldaşlarının heç bir rolu yox idi. Bu uzun müddət davam edib. İndi isə
ümumiyyətlə bunlar elə bir ki, siyasətlə yox, qomentar məsələlərlə məşğul olur. İşə Mehriban xanım qomentar işlərlə də məşğul olur və deputat kimi yəni ki, siyasi məsələlərlə də məşğul olur. Bəzi ölkələrdə bu praktika da var və ona görə nəinki bizdə burada bu beynəlxalq təşkilatın, UNESCO kimi təşkilatın, UNESCO kimi təşkilatın tərəfindən də bu iş müsbət qəbul olunur. Demək olar ki, birinci ledinin reytingi böyükdür bizim cəmiyyətdə.
Birinci leydilərlə bağlı Kəbran Diləvərinin reportajını dinlədiniz və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlığın efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən gün boyu yenilənən internet səhifəmizdə azadlıqradios.az saytında həm də video və foto reportajlar canlı yayınlarla xəbər tuta bilərsiniz. Üstəlik gördüklərinizlə bağlı fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Forumlarımıza və sorğularımıza qatılmaqla 057-44-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və Azadlıq Radiosunda bu dəfəki sorğumuz Azərbaycan kanallarında xarici serialların yasağına münasibətiniz necədir? Sualı ilə bağlıdır. 40.9% yaxşıdır münasibətim deyir. 34.3% münasibəti pisdir və 24%-dən çoxunun çoxu üçün isə fərq eləmir. Siz də Azadlıq Radiosunda ünvanındakı internet saytımıza gəlin və fikirlərinizi bölüşün. Bugünkü kontekstə isə bələdçiniz Məhdim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Bu dəfə Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə. Hələlik, Azadlıqda qalın.